7.
La microfon, Ileana Giurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova a ales și partidele pro-europene pot crea o majoritate în Parlament. Observatorii internaționali consideră că alegerile din Moldova au fost, în linii mari, organizate bine. Și ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Radu Bene.
Bună seara! Partidele pro-europene din Republica Moldova se îndreaptă spre o victorie la limită după numărarea aproape completă a voturilor la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Prezența la vot a fost de aproape 56%. Potrivit agenției Moldpress, președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a confirmat luni că a avut deja o discuție telefonică cu liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, și cu președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, privind constituirea unei noi coaliții. Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova s-au desfășurat într-un context democratic, fără abateri grave. Este concluzia raportului preliminar dat publicității de observatorii instituțiilor europene care au monitorizat scrutinul. Și misiunea de observatori din CSI a constatat că alegerile din Moldova au fost libere și s-au desfășurat conform standardelor internaționale. Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a afirmat că va cere noului parlament de la Chișinău să denunțe acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să stabilească o dată pentru un referendum național asupra intrării țării sale în Uniunea Vamală, condusă de Rusia. Suntem gata să discutăm despre o eventuală coaliție cu cei care vor fi de acord cu aceste condiții. Nu vom face parteneriate cu partidele pro-europene, a spus Dodon la o conferință de presă la Chișinău. Președintele ales al României, Klaus Iohannis, a afirmat că rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova arată că electoratul acestei țări își dorește un guvern reformist decis să continue efortul de modernizare în sensul european al țării. Și președintele Traian Băsescu a spus că Bucureștiul va rămâne partenerul Chișinăului în realizarea obiectivelor de modernizare și de apropiere de Uniunea Europeană. Un mesaj de sprijin pentru forțele pro-europene câștigătoare în alegerile de duminică a exprimat la Chișinău astăzi și ministrul român de externe, Bogdan Aurescu. Comisarul european pentru politica de vecinătate, Johannes Hahn, a declarat că devalorizarea masivă a rublei rusești este o dovadă că sancțiunile impuse de Occident Moscovei din cauza acțiunilor sale în Ucraina au efect. Hahn a făcut această declarație luni 1 decembrie la Bruxelles, după ce moneda națională a Rusiei a înregistrat o nouă devalorizare de 8%, ajungând la 53,29 de ruble pentru un dolar și la peste 66 de ruble pentru un euro în tranzacțiile de după amiază. Vorbind la o conferință de presă în capitala Belgiei, Johannes Hahn a spus că acest impact al sancțiunilor va convinge Rusia să facă un prim pas către normalizarea situației. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a afirmat că Rusia trimite mari cantități de armament rebelilor din estul Ucrainei și și-a intensificat activitatea militară în Europa și în lume. Vorbind la conferința de presă lunară de la Bruxelles, Stoltenberg a spus că eforturile pentru ajungerea la o pace de durată continuă, în ciuda încălcărilor zilnice ale acordului de încetare a focului încheiat în septembrie între guvernul ucrainean și separatiștii proruși.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și tot acolo găsiți în continuare un live blog despre alegerile din Republica Moldova de duminică. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova a votat duminică, partidele pro-europene au câștigat o majoritate suficientă pentru a vorbi despre o victorie și pentru a anunța începerea negocierilor în vederea formării unei alianțe. Partidul Socialiștilor a ieșit însă partidul cel mai puternic, o performanță pentru acest partid cu o conducere nouă, fost comunistă, și continuă să planeze întrebarea ce ar fi fost dacă Partidul Patria nu era scos din cursa electorală cu o zi înainte de alegeri. Liliana Barbăroșe analizează mesajul cifrelor.
O primă concluzie a fost formulată de cei care s-au uitat mai atent pe cum s-a votat în capitală. Aici, de altfel, în premieră s-a înregistrat și cea mai înaltă prezență la vot. Astfel, liberalii nu mai reprezintă forța politică preferată de locuitorii Chișinăului. Ei au luat 19% mai mult ca oriunde în altă parte, dar mai puțin ca socialiștii lui Igor Dodon, care au fost votați de 24%. Diferența i-a și făcut pe unii să anticipeze că dacă și-ar dori la viitorul scrutin în local, funcția de primar al Chișinăului, Igor Dodon ar fi candidatul cu prima șansă. În comentariile mai alarmiste răzbate ideea că pro-europenele au câștigat Republica, dar ar putea pierde capitala. O altă concluzie ar fi că socialiștii i-au substituit pe comuniști în preferințele alegătorilor în mai toate raioanele considerate altădată fiefuri ale PCRM-ului. Schimbarea s-ar datura nu doar comportamentului total diferit față de alte campanii al comuniștilor, ci și fenomenului Partidul Comunist Reformator sau scoaterii unui actor politic relevant, Partidul Patria, din competiția electorală. Astfel, autonomia găgăuză a fost câștigată de Igor Dodon cu tocmai 57% din voturi. La Bălți l-au votat 42%, la Taraclia 38%, iar la Râșcani, Basarabeasca, Briceni și Ocneța 35%, 33%, 30% și 29%. Electoratul comunist, care nu mai e mulțumit de prestația PCRM, a mers așadar spre socialiști. La fel se pare că o parte a electoratului comunist a confundat PCRM-ul cu Partidul Comunist Reformator. Clona PCRM-ului a acumulat în raioanele respective procentaje capabile să o propulseze în Parlament și doar scorurile infime din localități cu vot preponderent de dreapta i-a împiedicat pe reformatorii comuniști să atingă pragul electoral. Comuniștii lui Vladimir Voronin și-au păstrat loialitatea electoratului în foarte puține localități dominate altădată. Dubăsari este una din ele și acolo comuniștii au fost votați de 40% din alegători. Liberal-democrați au un electorat fidel în Ialoveni, Cantemir, Orhei, Criuleni, Strășeni și Telenești, unde au fost votați de aproximativ un sfert din participanții la scrutin. În Găgăuzea, însă, formațiunea lui Vlad Filat nu a acumulat nici 2% din sufragii. La fel, de o popularitate mică se bucură liberal-democrații la Bălți, Taraclia, Briceni sau Dubăsari, adică în localitățile unde socialiștii au învins detașat. Democrații au câștigat Nisporeniul cu 40%, și au mai fost votați masiv în Rezina, Șoldenești și Orhei. În rest, mai peste tot au luat între 10 și 20%, cu excepția Taracliei, unde abia de-au trecut pragul electoral. Comisia Electorală Centrală promite să vină cu un prim bilanț mâine dimineață, acestea fiind date rezultate din procesarea 98% din sufragii. Nu se știe deocamdată cum a votat diaspora. Mai grav este că în lipsa unui exit poll nu se va ști structura sociodemografică a populației care a votat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Și până pe 3 decembrie, deci încă două zile, Valentina Ursu continuă cu analize, comentarii și impresii despre alegerile de duminică, așadar o emisiune post-electorală la ora 14. Sub egida OSCE au fost la alegeri aproape 400 de observatori, un număr impresionant, reflectând importanța acestor alegeri pentru echilibrul regional, după cum declara încă duminică unul din observatori agenției Reuters. Diana Răileanu vă prezintă primele observații ale misiunii de observator OSCE într-un interviu cu Arta Dare, șefa delegației adunării parlamentare OSCE.
So I had the pleasure to be together with other teams observing elections from one.
Am avut plăcerea să fiu alături de alți observatori în mai multe secții de votare pe parcursul zilei de ieri și, în general, pot spune că procesul s-a desfășurat într-o atmosferă calmă. Desigur, am observat că, pentru câteva ore, cu greu s-a putut utiliza registrul electronic de evidență a alegătorilor. Din câte știu, problema s-a rezolvat într-un final și, pe parcursul zilei, staful electoral a introdus în sistem toate datele despre votanți. Am fost impresionată de faptul că foarte multe femei au fost fost implicate în procesul de administrare a alegerilor. Iată de ce mi-ar plăcea să văd în viitorul Parlament și Guvern un număr cât mai mare de femei. În ce privește listele electorale, întotdeauna am pledat pentru includerea femeilor în așa numită zonă sigură a acestor liste și nu undeva la capătul acesteia. Desigur, alegerile de duminică au fost foarte importante pentru Republica Moldova, deoarece, în funcție de rezultatul scrutinului, viitorul guvern va trebui să adeverească așteptările alegătorilor. Știm că partidele din Republica Moldova au fost divizate după aspirații pro-europene sau altele. Această campanie electorală a demonstrat că aspectul geopolitic a fost unul foarte prezent. Acum e treaba politicienilor să răspundă așteptărilor pe care le au oamenii. De asta au fost aleși.
The people elect the MPs to the parliament or they elect their own governments.
You observe how the
cetățenii din stânga Nistrului au putut vota în liniște?
If they could vote in peace?
Yes, I observed many polling stations where also the voters from Transnistria participated.
Da, am mers la mai multe secții de vot la care au participat și alegătorii din stânga Nistrului și aici a fost o bună organizare. Am mers și în secții așezate de-a lungul râului Nistru. Am văzut că s-a votat cu calm. De asemenea, alegătorii au putut vota la Chișinău. Desigur, chiar dacă nu este sub autoritatea mea, mi-aș fi dorit ca oamenii din Transnistria să poată vota acolo. Însă chiar și așa, cei care au dorit să voteze au participat la proces și, cel puțin, unii dintre ei au putut să pună umărul la constituirea viitorului Parlament și Guvern.
Few as they were, they could express their will for the new parliament and for the new government.
With only 3 days before the election, one of the...
Cu doar 3 zile înaintea scrutinului, unul dintre concurenții electorale a fost exclus din listă. Menționez că este pentru prima dată în istoria parlamentarelor moldovene. În tabăra observatorilor, cum s-a văzut acest incident?
In general, how did you see this fact?
So it is very well explained in the report, which is produced a joint report by all the organizations.
Acest aspect se regăsește inclusiv în raportul pe care l-am prezentat alături de colegii noștri de la OSCE, Consiliul Europei, Parlamentul European, ODIR. Am scos în evidență faptul că scurta perioadă în care a fost examinat acest caz ridică un șir de întrebări. Desigur, dacă totul s-ar fi organizat într-un mod mai transparent, poate nu ar fi fost întrebări legate de încrederea în autorități și care a fost adevăratul scop al acestui proces.
And to the real issues within this process.
In Russian Federation there were only 5 vote sections.
S-a relatat că în Federația Rusă, unde au fost deschise doar 5 secții de vot, procesul a decurs anevoios. Putem vorbi despre o discriminare a alegătorilor de acolo?
What is your opinion about that?
We did not observe elections outside Moldova as the Parliamentary Assembly.
Noi nu am monitorizat alegerile în afara țării, prin urmare nu mă pot pronunța asupra acestui fapt. Pot spune doar că criteriile după care au fost deschise secțiile de votare în afara țării ar fi trebuit prezentate publicului într-un mod mai transparent, astfel încât votanții din afară să știe exact din ce motive a fost deschis un anume număr de secții și care de fapt a fost esența problemei.
What the reasons and how this problem stand.
A fost Arta Dade, șefa delegației adunării parlamentare OSCE la Chișinău. Iată și concluziile organizațiilor din Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Ala Ceapai.
Observatorii naționali sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte spun că alegerile parlamentare au fost libere, însă doar parțial corecte. Utilizarea resurselor administrative, intimidarea și chiar coruperea alegătorilor, afișaj și agitație electorală nepermise sunt doar câteva din iregularitățile admise de concurenții electorali. Deficiențe multiple au fost depistate și în activitatea organelor electorale, spune secretarul coaliției Nicolae Panfil.
Hotărârile CEC privind majorarea plafonului mijloacelor financiare virate în fondul electoral, privind îngrădirea libertății de întrunire a unor concurenți electorali, hotărârile privind permisiunea de a vota cu acte de identitate expirate, precum și fără a avea viză de domiciliu sau reședință, sunt interpretabile și trezesc suspiciuni de parțialitate.
Suspiciuni de parțialitate planează și în raport cu prestația autorității audiovizuale, care, potrivit reprezentantului reprezentanților societății civile ar fi menajat oarecum instituțiile media, care au reflectat dezechilibrat și partizan campania electorală. Din nou, Nicolae Panfil.
Coaliția regretă comportamentul anemic al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care nu a aplicat sancțiuni suficiente și eficiente.
Organizațiile neguvernamentale care au monitorizat alegerile se arată îngrijorate și de felul în care concurenții electorali și-au raportat cheltuielile pentru campanie, spune Nicolae Panfil.
Coaliția este profund îngrijorată de raportarea lacunară a resurselor financiare acumulate și cheltuite de către concurenții electorali pe parcursul campaniei. Excluderea unui concurent electoral din cursă denotă încă o dată necesitatea adoptării urgente a unui cadru legal eficient pentru asigurarea transparenței financiare a partidelor politice și a campaniilor electorale.
Sub egida coaliției, Asociația Promolex, care s-a angajat să monitorizeze alegerile prin cel mai mare număr de observatori, a constatat în rapoartele sale cheltuieli nedeclarate ale partidelor ce se ridică la câteva mii de lei. Se pare însă că în vizorul CEC și a organelor de drept au ajuns doar cheltuielile nedeclarate ale unui singur concurent care a și fost exclus din cursă cu 3 zile înainte de alegeri. În ce măsură aceste încălcări luate în ansamblu ar putea influența rezultatele finale ale alegerilor, șeful grupului de observatori Promolex, Pavel Postică, spune că urmează să se pronunțe CEC și Curtea Constituțională atunci când va valida mandatele deputaților aleși. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, tot despre alegerile de duminică, dar dinspre Est. Până atunci, în minutele următoare, cum sunt apreciate la București alegerile din Moldova și analiza lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. România marca ziua națională de 1 decembrie cu o paradă militară la care pentru prima dată au participat și militari din Republica Moldova. Iar oficialitățile nu au pierdut ocazia să comenteze alegerile generale din Republica Moldova, începând cu președintele Traian Băsescu, care a salutat victoria partidelor pro-europene. De la București, Sabina Fati.
Astăzi, de ziua națională a României, au defilat la București pentru prima dată alături de militarii americani, francezi, polonezi și cei moldoveni. Tem că Republica Moldova se află cel puțin simbolic printre aliații principale ai țării. Forțele armate autohtone și-au etalat cele mai performante echipamente de luptă, majoritatea de proveniență americană, atât la tradiționala paradă din București, cât și la cea ținută în așa-numita capitală a Unirii, la Alba Iulia, acolo unde președintele ales Klaus Iohannis a declarat că în perspectiva aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, România trebuie să aibă obiective naționale legate de locul ei în Europa și în lume. De propria sa dezvoltare, de reducerea decalajelor între regiuni și de conectare la Europa prin infrastructură. Cel mai important motiv de satisfacție provine însă din rezultatele din Republica Moldova, care confirmă că majoritatea cetățenilor moldoveni își doresc o continuare accelerată a parcursului european al țărilor. Mai notează Iohannis, spunând că vrea să-i asigure pe toți cetățenile dincolo de Prut că le-a înțeles așteptările și mesajul și că le va fi mereu alături. Aștept cu bucurie momentul unei noi vizite în Republica Moldova și începutul colaborării cu viitorul guvern pro-european, conchide președintele ales al României, făcând și o listă cu priorități pentru cei care vor conduce Republica Moldova. Creșterea economică, reforma justiției, lupta împotriva corupției, protecția familiei și a celor dezavantajați, integrarea deplină în viața publică a minorităților naționale, creșterea calității învățământului și independența energetică. Premierul Victor Ponta l-a felicitat în primul rând pe Marian Lupu pentru rezultatul foarte bun obținut la alegerile de ieri. Votul primit de PDM confirmă consolidarea forțelor social-democrate pe scena din Republica Moldova cu o creștere a numărului de mandate, a precizat premierul român, afirmând că atât ca președinte al PSD cât și ca premier al României asigură toate forțele politice democratice de dincolo de Prut de sprijinul său pentru realizarea proiectului de integrare europeană. Eurodeputata Monica Macovei, fostă raportoare a Parlamentului de la Bruxelles pentru Republica Moldova, a fost mai puțin protocolară și a mărturisit că primul loc obținut de Alianța Europeană îi dă un zâmbet mare și larg, fiindcă mulți români au fost foarte îngrijorați în acest moment de răscruce pentru Republica Moldova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, așa cum ne întoarcem la Chișinău și la rezultatele alegerilor de duminică, analizate în minutele următoare de Igor Boțan, director executiv al Asociației ADEPT, într-o discuție cu Vasile Botnar. O primă impresie.
În linii mari putem spune că partidele pro-europene au învins în această confruntare electorală.
Au reeditat, de fapt, performanța trecută?
Deci ei au revenit la Alianța pentru Integrare Europeană după ce am avut o pauză de un an și jumătate de înlocuire a așa zisei Alianței pentru Integrare Europeană cu Coaliția Pro-Europeană. Deci avem aceleași componente, știm moravurile acestor lideri, nu știu dacă ne putem aștepta la ceva nou, la ceva ce nu știm despre acești lideri, despre capacitatea lor de negociere, despre ambițiile lor și așa mai departe. Este adevărat să spune că nu poți intra de două ori în aceeași apă, dacă e curgătoare, dar dacă e baltă, poți intra și a doua oară și a treia oară.
Spre deosebire de condițiile în care erau negociatorii Alianței în urmă cu 4 ani, acum funcție de președinte e ocupată. Deci au de împărțit cu o funcție mai puțin.
Ba dimpotrivă, au de împărțit cu o funcție mai mult. Probabil la masa de negocieri se va discuta și despre susținerea unei candidaturi comune pentru primăria municipiului Chișinău exact peste un an de zile. După aceasta vor trebui să discute modalitatea în care vor alege șeful statului, fiindcă exact peste un an de zile se va începe forfota legată de identificarea candidaturii pentru șeful statului și identificarea voturilor care lipsesc. Sau, între timp, va trebui să găsească un numitor comun în privința modificării Constituției. Partea proastă este că, prin comportamentul actualei guvernări, Partidul Comuniștilor a fost antagonizat, din punctul meu de vedere, iremediabil. Eu nu mai pot spera că Partidul Comuniștilor poate deveni un partener pentru depășirea blocajelor și crizelor în țara noastră.
Dar comuniștii s-ar putea să accepte să modifice Constituția în sensul votării unui președinte de către întreg poporul?
Întotdeauna au fost împotriva acestei formule, iar dacă noua Alianță pentru Integrare Europeană, să-i zicem așa, reeditată, va încerca să convingă Partidul Comuniștilor să susțină un astfel de demers, cred că răspunsul va fi negativ. Ei, de fapt, nici nu au nevoie să ceară opinia Partidului Comuniștilor dacă vor recurge la desfășurarea unui referendum național. Aici apar probleme de alt ordin. Va avea Alianța, după istoria care o știm cu toții, un candidat care să poată să învingă la alegeri directe. Se poate întâmpla așa că opoziția ar putea să identifice un candidat care eventual să învingă la alegerile directe.
Tocmai din această cauză, comuniștii ar putea renunța la îndărătnicia lor ca să-și scoată un candidat victorios.
Tocmai comuniștii nu vor fi cei care vor propune acea candidatură victorioasă. Această candidatură poate veni din partea lui Dodon și a lui Usatăi, care acum, iată că unul a devenit învingător relativ în Republica Moldova, Dodon, iar altul este un rebel care se ascunde în Rusia și care probabil va lucra cu diaspora. Nici unul, nici altul nu au vârsta pentru a candida la funcția de președinte a Republicii Moldova, de aceea eforturile Kremlinului vor fi îndreptate spre consolidarea acestei stângi din Republica Moldova, care a fost tratată nu tocmai corect în acest scrutin.
Spuneați mai devreme despre contestări și despre fraude. De regulă, răspunsul eufemistic al observatorilor este că da, au fost fraude, dar ele nu au influențat decisiv sau nu au deturnat sensul general al alegerilor. Dumneavoastră, dacă ați fi întrebat despre fraude și încălcări, în ce măsură au deturnat votul majoritar?
Dacă stăm pe principii constituționale și cele din codul electoral, cred că Comisia Electorală Centrală era obligată până la urmă să îndeplinească hotărârea Curții de Apel și să scoată din scrutin Partidul Comunist Reformator, care iată că în mod surprinzător, neavând, de fapt, campania electorală, i-a furat Partidului Comuniștilor aproximativ 5 mandate. Din punctul meu de vedere, este un furt calificat. Plus, scoaterea lui Renato Usatăi și a partidului acestuia din competiția electorală are un impact care este măsurabil. De obicei, în ultimile 3-4 scrutine am avut 10.000, până la 12.000 de buletine nevalabile, buletine străcate. De această dată avem peste 60 și este efectul probabil a îndemnului lui Renato Usatăi să se strice buletinul votând pentru el, deși era aplicat în chenarul care îi revenea în buletinul de vot, era aplicată ștampila anulată. Avem un rebel în afara țării care arată și poate contesta prin buletinile nevalabile, care sunt în proporție de 3%, care dacă participa îi revenea lui. Deci dacă punem tot împreună, putem ajunge la concluzia că acești factori au influențat direct rezultatul final al alegerilor.
Igor Bățan, directorul executiv al Asociației ADEPT. Mihail revine în emisiunea Europei Libere de la ora 21, când împreună cu Vasile Botnaru va analiza mai atent rezultatul și rolul Partidului Comuniștilor și al Socialiștilor.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17.50.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de Emilian Galagiu Păun.
De o vigoare ieșită din comun, de dovadă octogenarului Eginald Schlattner, scriitor de limbă germană din România, autor al romanului Clavir în ceață, Cartier 2014, piesa median din punct de vedere temporar a trilogiei Cocoșul decapitat și Mănușile roșii. Acoperind perioada 1944-51, restimp în care lupta de clasă face ravagi în România, acum sub ocupație sovietică, cele 400 de pagini ale scrierii constituie o vastă frescă a comunității sesești din Sighișoara, în prim plan apărând fiul fabricant lui Otto Rescher, condamnat la 4 ani de închisoare, tânărul Clemens Rescher, la rândul expulzat din casă și trimis la muncile de jos spre reeducare. Așa ajunge să cunoască pe românca Rodica Neagoie și ea, fiică adevărat adoptivă, de deportat în Dobrogea. Iar asta a fost începutul unei mari iubiri, în care cuvântul iubire nu s-a pronunțat nici pe nemțește, nici pe românește, nici pe ungurește, nici atât. Ah, și ce sublimă formă de împărtășire a sentimentelor vor adopta iubiții din pasă Rodicăi la capătul fiecarei zile petrecute împreună. Crezi că astăzi s-a întâmplat ceva ce ne-a plăcut la amândoi la fel de mult, care ne-a bucurat în aceeași măsură și pe tine și pe mine? Pe plan social însă, lucrurile iau o turnură tragică spre grotescă. Scena mormântării unui nasture de la Schlitz, asta era tot ce a rămas din Oinz Van Grock, pe care noua putere îl trimiseseră în lagăr ca să fie reeducat prin muncă și din exploatator să devină proletar, fiind edificatoare în acest sens. În timp ce în piața centrală a burgului Transilvan, tovarășa Paucă ajunsese în mijlocul discursului ei înflăcărat, Dricul s-a apropiat, încărcat cu un sicriu cioplit din lemn de stejar, pe care se odihnea un nasture. Și atunci ce face Ana Paucher? Cu claie de păr în vânt, s-a repezit la balustrada balconului și, de la prima propoziție, glasul ei puternic s-a revărsat din difuzoare. Vom desființa până și moartea, care este un nei ca nimeni, un aliat al burgheziei, căruia nu-i pasă de oamenii muncii exploatați. De reținut și mărturia autorului pe final. Dacă am putut scrie aceste cărți într-o germană inteligibilă, lucrul acesta îl datorez patriei mele România, care nu ne-a interzis niciodată folosirea limbii materne, nici acasă, nici pe stradă, nici în școală. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata seriei este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
Începem iarna cu topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, printre care și unul foarte deosebit organizat în țara vecină, în România. Aflăm cum s-au mobilizat artiștii în campania de susținere a alegerilor, dar și a persoanelor HIV pozitive, ziua cărora o sărbătorim tot la început de iarnă. Aflați secretele de viață ale avocatei Tatiana Iurco, ale Silviei Radu, emoțiile de mamă ale Angelei Gonța și povestea inedită a Patriciei Sorocean, moldoveanca, care este șofer de metrou în Lyon. Sfaturi utile de la stilista Valentina Lazarenko și de la Iliana Danco, idei pentru o viață sănătoasă și plină de armonie găsiți de la Sonda Filat, de la Georgeta Simon și Luminița Suveică.
A fost Irina Surdu, reporter la platforma pentru ea.md. Mă scuzați pentru greșeală, a fost Nadia Darie de la revista online pentru ea.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai bună. Nu uitați emisiunea Europei Libere de la ora 21 și toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe Facebook și peste tot puteți să citiți blogul nostru live despre alegerile parlamentare de ieri și despre negocierile care au început deja în vederea formării unei noi alianțe majoritare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.